skolēni no ASV, Taizemes, Vācijas un Austrijas Latvijā pavadīs vienu mācību gadu, lai iepazītu mūsu kultūru, tradīcijas un apgūtu latviešu valodu. Lai skolēnu pieredze būtu iespaidiem bagātāk, tiek meklētas ģimenes, kuras vēlas gūt starptautisku pieredzi, uzņemot zem sava jumta kādu no ārzemju skolēniem. Programmas Youth for Understanding direktore Zane Ezeriņa uzsver, ka viesģimenēm tā ir unikāla izdevība.
Nu, visforšākā pieredze ir tajā brīdī, ja ģimenē ir bērni, vai arī, ja vecāki ir konkrēti izdomājuši varbūt kādu valodu, grib mācīties, vai viņiem kāda konkrēta valsts interesē, un tad viņi uzņem no šīs te valsts jaunies pie sevis, jo nu, tā ir vienkārši fantastiska iespēja šeit pat Latvijā iegūt tādu starptautisku pieredzi.
Būtiski, lai ieinteresētā viesģimene būtu atvērta jaunam piedzīvojumam, motivēt uzzināt par jaunā ģimenes locekļa zemi un kultūru. Kā sarunā ar Latvijas Radio Odzene Ilze, kura dzīvojusi itāļu ģimenē, tad būtiski, lai ārzemju skolēns tika uzskatīts par savējo.
Pirmkārt, ģimenēm pašām jābūt pārliecinātām, ka viņas vēlas šo studentu pieņemt un ka viņas ir tam gatavas, un jāspēj šiem studentiem sniegt tiem vajadzīgo uzmanību, jo viņi ir prom no mājām, viņi tomēr... Jūtas savā ziņā vientuļi un ir šīm ģimenēm ir jāspēj veidot spēcīgu uzticību un savienību ar šo studentu, praktiski jau kā ar savu ģimenes locekli.
Taizemietis Pants savu viesģimeni atrada Dobelē, kad divu dēlu māma Mudītes Loka izaicināja gan pati sevi, gan savus tuviniekus jauniem piedzīvojumiem. Lai gan Mudīte pati angliski nerunā, viņa stāsta, ka tā nav bijusi problēma, jo Pants drīz jau viens sācis runāt latviski ar savu jauno ģimeni.
Principā tāda sava veida jaunas saskarsnes, zināt, ko tu vari uzņemties, ka par sevi pārliecināties, ka es piemēram tagad zinu, ka jā, ka es varu to izdarīt, ka man nav problēmas, ja tajā ģimenē ienāk vēl viens un ka es varu izturēties pret viņu tieši tāpat kā pret saviem bērniem, par ko es varbūt pirms tam nedaudz šaubījos, ka nu iepazīt sevi no jauna arī var. Un tāpatām rodas, paliek sakari, rodas iespēja komunicēties uz priekšu.
Līdzinējā programmas pieredze rāda, ka apmaiņas studenti uzņemti viesģimenēs ne tikai Rīgā, bet arī Latvijas reģionos. Ik viens, kas vēlas kļūt par viesģimeni, aicināts sazināties ar Youth for Understanding Latvija pārstāvniecību līdz 1. augustam. Ilze Ozola, speciāli Latvijas radio.